În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără actriță, o tânără speranță, deja o actriță care joacă, care face film, Maria Ghimeș. Bine ai venit, Maria!
Bine v-am găsit!
Maria, cu ce pot eu să, ce întrebare pot eu să pun unei tinere actrițe? Ia să te întreb, cum se construiește un actor în ziua de astăzi? Greu? Ah, am înțeles.
Deja asta e o întrebare filozofică.
Da, bineînțeles că da. Așa m-am gândit, să-ți fac un prag, o modificare, să intrăm într-o emisiune în care lucrurile devin foarte, foarte serioase. Sau nu-i bine așa?
Ba, e foarte bine așa.
Așa e bine așa?
Îmi plac lucrurile serioase.
Bun, deci un actor se construiește în primul rând fiind student la teatru. Bănuiesc. Da. Uite, am întrebat și tot eu am răspuns.
Fiind student la teatru, poate că asta e un prim pas. Fiind pasionat de teatru, pentru că dacă nu ești pasionat de teatru, nu mai devii actor. Da. Și cu multă muncă.
Deci pasiune și muncă.
Da.
Dacă e pasiune, munca e...
E o plăcere.
O plăcere, nu? Deci cu plăcere, cu pasiune. Când ai știut cu adevărat că vrei să fii actriță? Cum a început la tine această poveste?
Când eram mică, venea mama de la muncă și în fiecare seară, absolut în fiecare seară, eu aveam un soi de reprezentație. Îmi construiam eu decorul meu din scaune, da, și o
adică făceai și scenografia, ai început cu scenografia, înțeleg. Da.
O cooptam și pe sora mea și eu o puneam să joace într-un fel și ce era foarte amuzant era că nu o lăsam pe mama să mănânce, săraca stătea cu felia de pâine în mână și îi spuneam, nu mânca, nu mânca, te rog, nu mânca.
Uită-te la mine.
Uită-te la mine, da.
Și sora ta ce face? Tot...
Ea este la arhitectură.
Ah, deci a rămas cu scenografia, cu construcțiile serioase, nu? Am înțeles. Dar bine, de ce? Adică de unde ți-a venit ție? De unde? De, te uitai la televizor? Sau cum a început această... nu știi nici tu.
Sufletul
dintr-o
meu...
dată.
Da. În sufletul meu sunt așa, un copil și îmi place să mă joc. Și nu cred că există altceva pe care să-l fac cu la fel de mult drag.
Deci n-ai fi putut să spui altfel decât așa.
Da.
Cum faci acum, cum faci într-o repetiție când înveți niște vorbe. Ia spune, ce ți-amintești din primele tale repetiții? Când au început ele cu adevărat să fie pe drumul ăsta?
Eu când eram mică am început acest drum făcând musicaluri, jucând în musicaluri și mi-amintesc pur și simplu că nu știu, era foarte multă distracție, așa, ne doream toți...
Voie bună!
Da, era voie bună. Uh-huh. Ne doream toți să avem un produs finit bun și să ne și distrăm în același timp și îmi plăcea foarte tare că eram cu sora mea. Și mi-amintesc că prima dată când am jucat și m-am urcat pe scenă, m-am gândit, dar eu nu am cum să fac asta, eu nu sunt, pot să fac asta, eu să fac asta, nu există oameni care fac asta, cum să fac eu?
Emoții, și... avea emoții mari, nu?
N-am avut emoții.
Nu, n-ai avut emoții.
Nu, n-am avut emoții.
Dar la teatru când ai mers prima dată, ți-aduce aminte primele spectacole sau când ai realizat tu că uite aici se întâmplă ceva ce ar fi apropiat de ce vreau eu să fac?
Cred că prima dată și prima dată am avut contact cu opera. Și asta pentru că mama mea ne-a dus de mici și pe mine și pe sora mea la operă, la teatru, la Ateneu, la muzee, special ca să ne creeze un gust pentru așa ceva.
Sora ta câți ani are? E de o seamă cu tine?
Da, e geamă.
E geamă. Deci a spus crescute amândouă în acest mod minunat, și poeziile le învățați împreună sau numai tu și le spuneai și ei?
Eu nu învățam și poeziile.
Nu învățai?
Nu eu. Le învăța sora mea. Și eu între timp stăteam, mă jucam. Și când venea mama să ne asculte, eu știam la perfecție, fără să fi învățat, da. Pentru că o repeta sora mea de foarte multe ori și pur și simplu auzind...
Aveai cu o repetitor de atunci. Da. Până la urmă, cine te-a susținut? Tot mama ta, când ai spus vreau să dau la teatru, uite, vreau să fac chestia asta, vreau să devină o meserie pentru mine.
Da, m-a susținut și îi mulțumesc enorm. Pentru că fără ea, nu cred că aș fi ajuns unde sunt acum.
Dar când vine la spectacolele tale, are emoții?
Cred că are ea mai multe emoții decât am eu.
Ai avut vreodată un spectator neașteptat care ți-a spus ceva anume, care ți-a rămas în minte la primele tale spectacole, știi cum termină actorii și în cabină, nu știu, vine cineva și îi spune, poate cineva care lucrează în teatru, un mașinist sau cabiniera sau un coleg, ai avut ceva așa special care ți-a rămas în minte?
Da, mi s-a întâmplat odată și chiar am rămas șocată. După o reprezentație, cred că la o zi sau două distanță, am mers la teatru și acolo era un băiat care a venit la mine și mi-a spus că i-a plăcut foarte mult de mine și că mă apreciază foarte tare și m-a întrebat dacă poate să mă ia în brațe și mi s-a părut extraordinar pentru că pur și simplu nu m-am așteptat.
Din cauza emoției pe care a simțit-o când te-a văzut pe scenă.
Probabil, da, probabil.
Vezi, asta înseamnă deja ai un fan puternic, nu? Așa ajung mari actori, nu? Să aibă foarte mulți fani. O zi tipică pentru tine, uite, cum să ne aducem aminte de ce știam despre actori, despre actorii dinaintea ta, care vorbeau despre o pregătire specială înainte de a merge pe scenă sau chiar la începutul zilei, cu voce, cu mișcare scenică. Mai există acest obicei la tinerii actori? O pregătire specială pentru ce urmează, pentru un spectacol pe care îl joacă seara?
Există, da, chiar există. Până la urmă, depinde de fiecare să-și facă tabietul înainte de spectacol, înainte de reprezentație. Dar pentru mine contează foarte tare să-mi fac dicția, să știu că pe planul ăsta sunt asigurată și că mă înțelege spectatorul. Și din punct de vedere fizic, la fel. Îmi fac o încălzire înainte.
Ștefan Iordache avea un obicei, nu știu dacă mai există astăzi, mergea la teatru aproape de dimineață. Pe la 10, 11, cam așa, mergea la teatru pentru că seara avea spectacol. Olga Tudorache, vorbesc despre mari actori care aveau acest obicei să meargă la teatru cu multe ore înainte, ca să se rupă de lumea de zi cu zi, să poată să-și ducă spectacolul în acele zone speciale, în acele zone ale emoției adevărate și fără clișee, cu sinceritate și ce înseamnă să fii mare actor. Există acest obicei? Adică îl învățați și voi să aveți acest tip de respect pentru această meserie?
Absolut. Absolut, da.
Asta e bine. Asta e foarte bine, nu? Sunt și exerciții pe care nu le sar niciodată, exerciții de dicție. Lumea cred că e interesată să știe care e viața unui actor, așa, în afara spectacolului. Lumea te știe în spectacol, mai știm un pic din culise, dar în afară de asta.
E o viață
că nu-s doar două ore, nu, sau trei ore cât durează spectacolul.
Da.
E o pregătire specială.
Da. E o viață foarte aglomerată.
Ah, e aglomerată. Sunt multe lucruri care vin.
Da. Mama spune mereu că ești pe fugă, niciodată nu te prind să vorbesc cu tine. Și are dreptate, chiar nu mă prinde niciodată să vorbească cu mine, pentru că mă duc la facultate și când nu mă duc la facultate, mă pregătesc individual, separat, sau fug la repetiții. Și atunci, da, este o viață tumultoasă, să zic așa.
memoria afectivă funcționează, lucrează în continuare? O folosești sau o eviți? E un instrument de lucru delicat pentru actor. Există și acest lucru? Sau e doar așa o cutie cu amintiri pe care nu o prea folosim?
Doamne Dumnezeule, niciun caz.
A, nu?
Este, din punctul meu de vedere, este un lucru de care mă folosesc foarte des. Pentru că cum altcumva să aduci un text aproape de tine și...
Să-i dai viață.
Da, să-i dai viață dacă nu folosindu-ți propria viață.
Acest lucru are câteodată și părți mai puțin plăcute?
Poate să aibă.
Sau bucuria pe care o ai după ce reușești să înțelegi o situație a unui personaj șterge orice și te vindecă și pe tine.
Mi se pare că este destul de terapeutic, pentru că cel puțin din punctul meu de vedere sunt lucruri la care te gândești în mod activ și pe care creierul le analizează fără să fii realmente conștient și pe care le vindecă atunci când lucrezi. Și atunci sunt două lucruri care se întâmplă simultan și bucuria e mare la final.
Și vine râsul.
Și vine râsul, da.
Și râsul e un bun calmant, nu?
Da, da, da.
Da, Maria, ce simți când vezi, când ești la teatru, ești pe scenă, cortina se ridică sau se dă într-o parte și vezi sala plină? Cum este? Ai emoții? Ai ceea ce se numește trac?
Cred că aș fi ipocrită dacă aș spune că nu am emoții. Pentru că mi se pare că fiecare dintre noi avem emoții. Nu, n-ai cum. Evident că faci meseria asta ca să fii văzut, dar și atunci când ești văzut, ai anumite emoții. Și... Țin minte că la un spectacol era premieră și s-a deschis cortina și parcă m-a izbit și pe mine și pe colegii mei, ne-a izbit așa o energie și a fost
suflu.
Da, a fost cutremurător, da.
Când părinții tăi sunt în sală sau sora ta când e în sală, ai emoții și mai mari sau ești mai relaxată?
Sunt mai relaxată, da.
Îți repezi rolurile acasă, așa de față cu sora ta, continui să faci treaba asta, să spui textul? Acum de data asta tu spui textul și ea probabil că se duce la ea la arhitectură și repetă ce aude la tine.
Da, chiar mă mai consult cu mama mea pentru că mi se pare că mama mea e psiholog. Și... mi se pare că mă ajută pentru că ea privește din o altă perspectivă faptul că are o anumită experiență de viață și mă ajută mult să dezbat cu ea anumite roluri, de pildă. Și ea și sora mea își doresc foarte mult să le mai zic câte o poezie, câte un monolog. Adică de la ele vine această cerință mai mult.
Hai să vorbim un pic despre experiența ta de până acum, adică despre spectacolele pe care le faci. Știu că ești într-o trupă la Teatrul Metropolis, vrei să-mi povestești puțin? Pentru că sunt lucruri foarte interesante care se fac acolo.
Este o trupă în care am intrat acum, cred că 2 ani, nu calculez pentru că, nu știu, am avut experiențe foarte frumoase acolo. Și îmi place că chiar se face teatru. Adică nu e doar o trupă în care suntem câțiva foști liceeni, acum studenți și da, în care mai trecem ocazional. Nu, chiar facem teatru, facem spectacole și spectacole frumoase în care... cu toții punem suflet și timp.
Știu că aveți un proiect foarte interesant, operele complete ale lui William Shakespeare.
Da.
Despre ce
da.
E vorba? Ce faceți acolo?
Este un conglomerat de opere ale lui Shakespeare, prezentate într-o manieră amuzantă. Și
Deci, concret, luăm o piesă de Shakespeare, o citim și după aceea, și la public, o povestim publicului?
Într-o manieră amuzantă.
Asta e extraordinar.
Și din scriitură este...
Pentru adolescenți.
Este pentru... Și nu numai pentru adolescenți. Da? Chiar am observat că prinde și la publicul adult.
A, vin și oamenii să asculte.
Da.
Ce frumos, da. Și ce piese ați făcut până acum? Ce ați jucat? Ce ați lucrat? Bănuiesc că trebuie toate să fie făcute, nu?
Vă referiți la trupă?
Da.
Am început cu Ultima picătură. Era un spectacol, în continuare este un spectacol despre această doamnă bogată, doamna Ono, care își invită prietenii și cunoștințele la conacul ei pentru a înștiința că a murit. Și toți încearcă...
Asta nu e cu Shakespeare.
Da. Se bat între ei să vadă care va primi
moșenie. Deci o poveste pe care o spuneți publicului.
Da.
Și din piesele lui Shakespeare, ce ați făcut? Visul, de exemplu, Visul unei nopți de vară, care e o piesă extrem de cunoscută. Ați făcut-o? Ați lucrat-o deja?
Da. Visul unei nopți de vară, Romeo și Julieta, Hamlet...
Deci lucruri foarte grele. Adică
Titus Andronicus.
Toate piesele lui Shakespeare...
Da.
Pe care le studiați, pe ca o școală, de fapt, pe care o faceți și voi și după aceea o faceți la rândul vostru pentru public.
Uh-huh. Da.
Mi se pare un lucru extraordinar. Înainte de a fi în această trupă, ca elevă, mi-ai spus că ai făcut, ca în liceu, ai făcut alte... Ai fost în alte trupe, ai lucrat deja teatru?
Da. Fac teatru de 10 ani, cred.
Deja este...
și am făcut teatru înainte să fiu aici în trupă la Teatrul Metropolis. Am fost în altă trupă, într-o trupă de liceeni și acolo tot așa am jucat destul de mult în mai multe spectacole.
În Visul nopți de vară ce ai jucat?
Helena.
Două fete cu un singur suflet, ca două flori crescute pe aceeași tulpină. Ai avut la ce să... Helena și Hermia. Vezi, te gândeai la sora ta, probabil.
Să știți că da. Chiar da.
Știu că ai participat la un moment dat la un concurs, ai avut și un premiu.
Da.
Spre ce e vorba?
Când eram în liceu.
La tine au început lucrurile foarte, foarte devreme.
Da, chiar.
Și foarte serios, adică deja în trupe de teatru cu Shakespeare.
Mi-am dorit, am muncit și pot să spun că am și obținut.
Ai avut și un pic de noroc, ai nimerit.
Chiar am avut noroc, chiar da, asta da.
Cu lucruri, sau le-ai ales, poate.
Poate că le-am ales cu cap.
Da. Deci e vorba de un concurs?
Da, când eram în liceu, eram foarte bună prietenă, mă împrietenisem foarte bine cu profesoara de română, care era foarte pasionată de teatru. Și la un moment dat primisem un fel de anunț că ar exista acest concurs. Și fără nicio speranță că m-aș duce, am vorbit cu ea, cu profesoara de română și imediat a zis: gata, facem, ne ducem, te duc eu la concurs. Și așa a fost, m-a dus la concurs. Și
ce ai lucrat? Ai avut un monolog sau ai avut o scenă de teatru?
Am avut un monolog.
Un
one man show, i-aș zice eu, pentru că eu mi-am dorit să fie mai mult decât doar un monolog. Și am lucrat cu ea pe parte de actorie.
Și despre ce era vorba? Ai avut un autor?
Ion Luca Caragiale.
Ah.
Și am avut...
Ce personaj?
Zița.
Da, greu.
Da. Un moment în care...
Ai mai avea curajul acum să te apuci de... Să, nu știu, dacă ai fi... distribuită într-un spectacol cu Noaptea furtunoasă și să fii Zița, cum ar fi?
Mi-ar plăcea foarte tare. Mi-ar plăcea pentru că eu m-am îndrăgostit de Caragiale tocmai datorită acestei profesoare. Și pentru mine Zița este un rol poate pentru altcineva n-ar fi un rol, nu știu, interesant, dar ea ca om mi se pare foarte interesantă, da.
E un rol super.
Și chiar e de studiat, da.
Toate personajele lui Caragiale
da,
sunt...
Da, absolut, minunat. Absolut.
Păi, deci să facem așa un rezumat. Shakespeare, nu? Cehov ai jucat?
Cehov, abia acum.
Abia acum, ai început și cu Cehov. Deja da. Mari autori, deja încep să-ți te împrietenești cu ei.
Da, da.
Ai avut momente în care... Ai simțit că poate ai greșit undeva, nu știu, pe scenă sau în timpul repetițiilor. Cum te-ai descurcat în momentele astea?
Mereu am impresia că fac ceva greșit. Și asta, nu știu, poate că vine tocmai din faptul că mă implic foarte mult și că îmi doresc să nu greșesc. Ceea ce realizez ulterior că este o prostie, pentru că tocmai de asta repetăm. Ca să greșim și ulterior să facem să fie bine la spectacol. Și chiar și dacă greșim la spectacol, e un moment viu de care să ne folosim. Și de fiecare dată când greșesc, îmi amintesc că ăla a fost un moment viu și mă gândesc ce aș putea să fac pe mai departe ca să îmbogățesc acest moment viu.
Care ți se par că sunt cele mai mari provocări pentru un student la arta actorului? E o meserie grea. În general se crede că e așa, ceva simplu.
Da, 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 da.
Or, nu e așa. Ce ți se pare că e mai greu pentru un actor? Repetițiile, oboseala în timpul repetițiilor, fragilitatea pe care o ai câteodată atunci când ai o întâlnire cu un rol foarte, foarte puternic?
E o întrebare foarte complicată, pentru că sunt multe lucruri la care un...
Pentru tine, care sunt pentru tine... Mici impasuri, ca să zic așa.
Acum, gândindu-mă, uneori am impresia că, să zic că aș interpreta un rol dramatic, de exemplu. Am impresia că trebuie neapărat să plâng. Deci chiar e o prostie. Nu? Emoția nu reiese dintr-o lacrimă. Și Marian Râlea zicea că să nu mai plângem pe scenă pentru că nu se vede.
Așa e, da.
Da, da, da. Și lucruri mărunte. Uneori oboseala e complicat să dai randament când ești obosit. Chiar e complicat și mi se pare că...
Care a fost cea mai lungă repetiție pentru tine? Cam cât timp a durat? Câte ore a durat?
Cred că vreo 6 ore, ceva în genul ăsta, nu mai știu, dar țin minte că durase foarte mult și efectiv nu mai puteam. Doream pur și simplu să mă duc acasă să mă odihnesc.
Cum te descurci cu învățatul textului? Și asta poate fi, pot fi întrebări vis-a-vis de asta. Oamenii se întreabă cum deții minte toate lucrurile, să repezi tot timpul același text. Înveți greu un text?
Nu. Nu. Nu să nu învăț e greu. Să-l înțeleg, e
da, dacă e vorba de...
Mai ales dacă e vorba de Cehov.
Cu, autorii, acolo, cu da. Autorii cu care te întâlnești, da, și la Shakespeare, și la Shakespeare e chiar foarte greu, pentru că e poezie, e da, și mai da, complicat da. Să înveți. Proiectele independente, știi foarte bine că acum, nu la modă, ci necesitatea este ca actorul să-și creeze singur spațiu unde să-și găsească un spațiu și să poată să ducă la sfârșit un proiect pe care singur îl ridică în picioare. Cum ți se pare? Trebuie și finanțare aici. Creativitatea, într-un fel, trebuie să fie și financiară, nu e doar...
Da, 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 da.
Cum ți se pare că se descurcă colegii tăi și tu în această situație aspră pentru un actor?
Mi se pare că încercăm fiecare să ne descurcăm așa cum putem și ne folosim fiecare de aturile sale. Pentru că sunt oameni care scriu texte foarte bine sau oameni care cântă foarte bine sau dansează foarte bine și atunci își creează proiecte pe margine.
Pe ce știu să facă.
Exact, da. Pe ce știu să facă. Pentru că mi se pare că trebuie acum în vremurile astea să fii un bun actor, dar și un bun businessman. Să știi cum să te gestionezi pe tine din punctul ăsta de vedere.
Și asta nu se prea învață, din păcate, Maria.
Nu, asta nu. Chiar din păcate nu.
Aici e o problemă, de fapt.
Da.
Pentru că tot ce înseamnă teatru independent înseamnă să-ți găsești singur și bani și sală și oameni care să accepte, trebuie să-i convingi.
E foarte complicat, da.
Și nu e ușor deloc. Cum vezi generația ta în raport cu provocările astea de la noi? Provocări mari. Vă descurcați?
Da, eu îmi dau seama că suntem o generație foarte descurcăreață.
Da? Bun atunci.
Da. Și din ce văd la colegii mei și... Pur și simplu, sunt oameni care se descurcă. Sunt oameni care, chiar dacă...
Nevoia te învață, nu?
Da, chiar da, chiar da. Și, și la mine uneori, poate mi-e rușine să fac anumite lucruri sau să...
Să găsești un sponsor, să te duci să ceri bani la o instituție. E foarte greu, pentru că înainte, bun, când ești într-un teatru, este altceva. Tu deja joci la Metropolis, unde nu sunt aceste probleme. Dar va fi din ce în ce mai complicat
greu,
pentru...
Da.
Mai e o chestie acum. Tehnologia poate fi un prieten, este un prieten sau poate fi un rival pentru actor. Pentru că scenografia... E mult mai simplu de făcut, nu știu, cu un decor virtual, cu... se poate, nu?
Da, dar este o diferență.
E o diferență?
Clar.
De ce?
Pentru că e altceva când este un decor făcut...
De adevăratele.
Da, de mâna unui om. E o diferență. Și mi se pare că mediul ăsta online poate să fie chiar un prieten, un susținător al teatrului, chiar dacă poate să fie și un dușman foarte bun al teatrului.
Da, poate să amplifice o poveste sau poate să o dilueze, depinde cum cum e folosit. Dar știu că ai făcut un film de curând, nu?
Da.
Ia, povestește puțin despre întâlnirea ta cu cinematograful. Asta e altă lume, nu? E altceva.
Da. Nu mă așteptam. Vă zic sincer, nu mă așteptam. A venit așa dintr-o dată, am fost...
E prima dată când ai filmat, nu?
Da.
Și? Emoții în fața camerei?
Nu am avut, chiar n-am avut. Pentru mine chiar a fost o distracție. Și... Nu știu, chiar a fost destul de complicat. Au fost lucruri care... pe care poate nu le-am înțeles uneori, dar cu care am încercat să mă descurc. Și chiar a fost foarte frumos.
Filmul a ieșit, încă de-abia aștept să-l vedem. Ai avut un rol principal, un rol foarte greu și sunt foarte curioasă să... Cred că și tu, nu?
Da, chiar da. Abia aștept să văd.
E o mare diferență între ce faci la teatru și cum a fost la filmare?
Da, este, da.
Și anume?
Teatru e altfel. Se întâmplă dintr-o dată totul pe scenă și nu mai vine nimeni să spună, bun, hai să mai tragem o dublă. Pentru că nu mai există. Și
gata, s-a dus, e în fața publicului.
E în fața publicului. Și tocmai pentru că e în fața publicului, te ajută pe tine ca actor să ai un public prezent care să te asculte și tocmai pentru că există această relaționare actor-public.
Acum, în teatru modern, în teatru contemporan, a început acest mod, mi se pare foarte, foarte interesant și să combin textul, mișcarea, muzica și în spațiul în care ești, chiar și publicul să vină și să participe. Nu doar să privească. Uh-huh. Cum ți se pare această modalitate de interacțiune cu publicul? E greu?
O iubesc.
A, da? Deci nu e...
Pentru că oamenii chiar sunt doritori.
Da.
Chiar
da,
sunt doritori.
Da.
Și nu trebuie să-i forțezi, pentru că ei de la sine își doresc lucrul ăsta, să facă...
Să existe acolo.
Să existe lângă tine, da.
Ce rămâne așa în sufletul tău după fiecare spectacol? În afară de oboseala despre care mi-ai spus mai devreme.
O împlinire. Chiar o împlinire. Atât. Asta e. O împlinire.
Deci ești pe orbită, cum s-ar spune.
Da.
Și unde te vezi, nu știu, te proiectezi așa după 5 ani, 10 ani, nu știu, în această meserie? Cum vezi tu lucrurile? Ce proiecții ai dori să faci?
Nu știu să răspund la această întrebare, dar îmi doresc să ajung undeva unde să fie mie bine. Asta clar. Și îmi zicea mie cineva la un moment dat că dacă nu te consideri acum următoarea Olga Tudorache, nici n-ai să fii. Și vreau să intervin că nu mă consider următoarea Olga Tudorache, ci următoarea Maria Ghimiș.
Frumos! Îmi place să fiu actriță pentru că descoper ceva nou la mine mereu, nu?
Da.
Cam asta ar fi sinteza a ceea ce spui
da,
tu, nu?
Da, da.
Maria e o fată fragilă?
Este.
Sau este. O aperi tu?
O apăr un pic. Chiar o apăr un pic. Tocmai pentru că e fragilă. Nu știu, uneori simt așa că îmi pun o armură tocmai ca să nu fiu eu atacată. Și îmi place așa uneori să am singurătatea mea și să stau eu cu mine și să mă înțeleg eu pe mine mai bine și chiar să mă înțeleg această fragilitate.
Maria, acum, ce să spun, întâlnirile astea cu Shakespeare, cu Cehov, cu Caragiale, te-au făcut să descoperi lucruri noi și despre tine și despre viață, despre lume. Ce alți autori ți-ar face mare plăcere să joci? Din, nu știu, autori de la noi, nu știu, Bușatescu, autorii, ai citit Camil Petrescu, întreb și eu, autori nu prea.
Nu știu dacă de la noi neapărat, dar de la noi, ba da. Năpasta. Îmi place...
Iar ne ducem la Caragiale.
Iar ducem la Caragiale, dar ce pot să spun?
Anca, din Năpasta. Da.
Da.
Așa am început... Asta ai făcut-o special pentru emisiune, pentru că te-am întrebat la început ce rol ai vrea și, sau cum ai vrea să fie discuția noastră și ai spus să fie dramatică să fie. Și atunci te-ai gândit Anca, sigur că da.
Nu neapărat, dar îmi place pentru că e o zonă mai...
Te simți mai bine când faci dramă decât atunci când faci comedie?
Nu neapărat. Îmi plac amândouă, pentru că sunt naturi foarte diferite și îmi place să experimentez cu ambele laturi. Nu știu dacă să mă consider un om neapărat amuzant, dar dacă se râde, nici nu-mi displace.
A, deci e mai bine așa, nu? Mai bine
da.
Cu...
Da, da, da.
Ca Blanca, știi poezia lui Eminescu, Blanca? Nu voi, tată, să-mi întunec al meu suflet tânăr vesel... Să citesc în fum negru de tămâie, nu? Cam așa ceva era poezia
cam
aia.
Așa.
Fragilă, fragilă și Bianca, și Blanca. De unde vine bucuria asta când ești pe scenă totuși, Maria? Ce ai? Ce se întâmplă? Ce descoperi? Doar faptul că te privește lumea, asta este sau e și altceva?
Nu, asta e, vine așa ca un plus. E pur și simplu, dacă ar fi să... Dau un exemplu, e ca atunci când ești mic și te joci afară cu prietenii tăi și...
Și cineva are grijă de tine.
Da.
Publicul are grijă de tine.
Da.
Te admiră, te iubește.
Publicul?
Și simți că faci ceva, nu?
Sper.
Da? Despre asta e vorba.
Da.
Mama ta cred că ne-ar spune mult mai multe lucruri despre lucrurile astea, despre...
Cred că da.
Această dorință a omului de a fi...
Da.
În văzul lumii de a fi, de a fi iubit, nu? Până la
da.
Urmă. Nu despre asta e vorba?
Da, da, da.
Cum ți se pare în generația ta, se spune că interesul pentru cultură a mai scăzut așa un pic. E așa sau nu prea e așa? Din cauza tehnicilor, nu știu, telefonul tot timpul, ecranul, social media și toate astea, nu te mai lasă să mai citești, nu... prea mai ai timp să asculți muzică de calitate? Timpul te fură.
Da, sunt într-o oarecare măsură de acord. Pe de altă parte, timpul ți-l faci tu. Adică dacă îți impui nu știu, un anumit timp de stat pe telefon după care te apuci să citești sau să te interesezi. Telefonul e o altă foarte bună pentru a te interesa și pentru a căuta și pentru a te dezvolta pe tine. Trebuie doar să știi ce să cauți, trebuie doar să știi ce muzică să asculți. Din păcate, mi se pare că sunt mulți adolescenți și chiar și adulți care nu știu, realmente nu știu ce să caute. Aici e problema, de fapt.
Unde ar putea să învețe asta? Cine să se ocupe de lucrul ăsta? Să le dea o direcție, să-i ajute să știe să aleagă?
Noi.
Da. Acasă?
Da.
Ce părere ai despre generația ta? Se spune că artistul are nevoie de o atmosferă de lucru armonioasă, care are nevoie de echilibru. Ori ceea ce vedem în jur nu prea e așa.
Nu prea.
Nu prea, nu prea deloc, da. Adică, tu cum te descurci? Există o revoltă a generației voastre? Sau pur și simplu e o obișnuință și se descurcă fiecare cum poate?
Cred că fiecare generație are o revoltă.
Problema
ei.
Asta, da.
Da. Este ceva recurent. Adică nu cred că există generație fără un soi de revoltă. Și mai ales acum că sunt multe războaie, e foarte complicat. Și tocmai de-aia e nevoie de o revoltă.
Asta vă afectează? Pe tine te afectează această problemă în care a ajuns planeta noastră?
Normal. Cred că e foarte complicat să nu te afecteze felul în care se desfășoară lucrurile și la noi în țară, dar și în afară.
Tot.
Da, peste tot.
Ce înțelegi acum prin a reuși, Maria? Reușită. Nu mă refer neapărat la a fi vedetă. A reușit ceea ce îți propui, a reușit în această viață. Ce constă chestia asta pentru tine? Care e gândul tău vis-a-vis de acest lucru?
Eu îmi doresc să fiu un om fericit și încerc pe cât posibil să îmi creez această fericire. Cu repetițiile, cu timpul petrecut alături de oamenii care îmi sunt dragi, cu Shakespeare.
Asta e un bun sfătuitor,
da.
Shakespeare.
Da, 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 da.
În ziua de astăzi, dacă îl citești pe Shakespeare, poți înțelege foarte multe lucruri. Și războaie.
Da,
și
îl înțelegi chiar foarte bine. E foarte contemporan Shakespeare.
Da, da, așa este. Shakespeare, da. Contemporanul nostru. E, da, o carte extraordinară despre asta. Ce îi recomanda unui tânăr care ar începe acest lung drum? Către glorie, se zice până la urmă, nu?
Să citească.
Către fericire.
Să citească. Pentru că
aici atingi un subiect sensibil, rău
este
de tot.
Este un subiect foarte, da, sensibil. Da. Dar este un subiect foarte frumos. Să citească ce îi place lui. Dar să citească. Să muncească foarte mult, să asculte muzică.
Munca, am zis că dacă e plăcere, nu mai e muncă.
Nu mai e muncă.
Deci să-și găsească, de fapt, ce îl îndeamnă pe el să, da, să simtă, să facă ceva, să-i facă plăcere.
Să-i facă plăcere, dar să facă ceva, adică să nu stea.
A, să nu stea degeaba, nu. Să nu stea cu capul în nori, nu?
Să fie cu capul în nori, dar să și muncească.
Și cu picioarele pe pământ.
Da.
Dar dacă ar vrea să dea la teatru, ce ei spune?
Ea să spune din nou să citească, pentru că are nevoie, are nevoie de cultură, neapărat, neapărat, și să fie pasionat.
La tine ce s-a schimbat trecând de la liceu, unde ai avut o profesoară care înțeleg că te-a sfătuit și a fost lângă tine în momentele importante, acasă ai o mamă care știe ce nevoie ai tu și te ajută, și trecerea la facultate, altă zonă, și după aceea mai departe în teatru, mai departe în cinematograf, în cinematografie. Ce se schimbă când treci așa de la una la alta?
A fost foarte complicată această schimbare pentru mine, pentru că am trecut de la un soi de... N-aș putea să o numesc imaturitate, dar e clar că lucrurile...
Copilărie.
Un soi de copilărie, da. Uh-huh. Și mi se pare că lucrurile s-au mai sedimentat. Mi se pare că sunt mai așezată, mai cumpătată, că analizez lucrurile din exterior, că aștept înainte să acționez. Chiar mi se pare o schimbare în bine, în bine. Clar, clar.
Mama ta ce zice? Ești pe drumul bun, nu?
Da.
Din punctul ei de vedere.
Normal, da.
Dacă nu ar fi fost posibil să faci această meserie, să fii actriță, deși ți-ai dorit foarte tare, există altceva la care te-ai gândit? Altă meserie?
Da.
Altceva? Da?
Mi-aș fi plăcut să fac design vestimentar.
A, frumos asta.
Da,
da. Dar de gătit știi să gătești?
Da, sunt foarte pasionat. Sunt foarte, foarte pasionat. Nu știu cum de mai
ce știi să gătești? Oh. O mulțime de prăjituri știi să faci?
Da.
Îi spunem una repede, așa, pe scurt.
Negresă, că e negresă, cea mai clasică.
Da, negresă, cea. Cum e? Cum e prăjitura asta? Cu cacao multă, nu? Cu ciocolată?
Da.
Mai știu ceva despre tine? Uite, nu mi-ai zis nimic despre chestia asta. Nu știu dacă cât e de adevărat sau doar am auzit eu. Ai făcut sau faci sau ai vreo legătură cu scrima?
Da. Am făcut scrimă, da.
Deci am auzit bine. Și cum e? Asta e, uite, putea să fie o meserie, nu? Putea să fie, puteai să mergi la concursuri, putea să...
Da, da, chiar puteam.
Cât timp ai lucrat scrima?
Nu am făcut foarte mult. Da?
Și cum e? Cum e cu scrima? Cum e?
E...
Ce ai învățat de acolo?
Am învățat să parez. am învățat niște lucruri care chiar au mare legătură și cu teatru. Și a fost foarte frumos tocmai pentru că mă duceam și cu sora mea și ea era mai pasionată decât mine, dar mi-a plăcut mult de tot, aveam și un antrenor foarte hazliu așa și chiar îmi plăcea.
Vă dădea curaj.
Da, 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 da.
Ai fost la vreun concurs sau n-ai ajuns încă la
concurs? N-am ajuns.
Păi și ai abandonat chestia asta minunată?
Am abandonat din cauza timpului.
N-ai timp.
Că mi-ar plăcea să
De ce depinde până la urmă un vis așa, ca să devină posibilitate? Adică trebuie să continui, să insiști, să lucrezi sau în loc să visezi mai bine să faci altceva, să acționezi?
Trebuie să și visezi, dar să și acționezi.
La tine care funcționează mai bine?
Cred că e 50-50. Sau, de fapt, cred că mai mult visez. Sunt un om visător.
Te-ai gândit vreodată, nu știu, să pleci de aici și să lucrezi în altă parte? Ai fost plecată în străinătate, bănuiesc?
Am fost, da, dar n-am stat acolo, adică nu...
Nu să stai, dar te-ai gândit vreodată, nu știu, toată lumea visează Oscar, toată lumea visează...
Visam până când mi-am dat seama că nu... Despre asta e vorba în această meserie. Nu neapărat despre premiu, cât premiu în sine nu îl reprezintă o statuie pe care îl primești sau și un titlu, na.
Da.
Și această fericire și această împlinire de după un spectacol, de după o carieră foarte frumoasă, cred că ăsta e premiu adevărat.
Ai un ideal de actriță? Nu știu, de la noi să zicem.
Da.
Cine?
Amalia Ciolan.
Îți place foarte tare Amalia.
Da. Chiar pot să zic că ea are un one woman show, 20 de ani, da. În Siberia se numește.
Da, și cred că spectacolul e minunat. Da.
Da. Cred că l-am văzut de peste 7 ori.
Ce anume ți-a bă? E un spectacol greu, un spectacol departe de un om, zic eu așa, ca tine, care trăiește în această perioadă. Ce ai aflat tu de acolo, din acest spectacol?
Eu știam povestea Aniței Nandriș Cudla de când eram mică, pentru că tot de la mama o știam. Da. Tot ea a fost cea care mi-a povestit despre ea și despre încercările ei și cred că de asta m-am și atașat foarte tare de acest spectacol și de doamna Amalia Ciolan, pe lângă faptul că ea este o actriță minunată. Mi se pare că este și un om minunat. Cred că asta m-a...
Da, e un om foarte special.
Da,
un om
și se vede, special. Se vede, da, în ochii, da, ei că e un om minunat.
Un om are o sinceritate.
Da. Și mi-am dorit foarte tare să-i transmit și ei ceea ce simt în legătură cu ea și cu spectacolul.
Și o femeie foarte, foarte credincioasă.
Da, și se observă foarte mult și în
ce face.
Da, 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 da.
În afară de ea, nu știu, din străinătate, din film, ai așa o pasiune pentru vreo actriță sau vreo regizor? Nu știu, uite, aș vrea să merg să joc la nu știu ce regizor, la cine anume ai vrea.
Hitchcock.
La Hitchcock e foarte, foarte greu. Adică, mă rog, cu inteligența greu. Artificială.
E foarte greu pentru că, din păcate, nu prea mai am.
Deci plac filmele lui Hitchcock.
Îmi plac foarte mult filmele lui Hitchcock, da. Îmi plac foarte mult, pentru că are o zonă care pe mine mă pasionează foarte tare. Este o zonă din asta foarte ciudată, foarte...
Strange.
Foarte strange, da.
Pasiunea pentru a face ceva deosebit, văd eu că tu o ai, adică tot timpul te duci la zone din astea așa mai special. Care crezi că este darul suprem pe care îl putem primi din partea unui artist? Vezi că n-am zis actor, am zis artist.
E foarte complicat. Pentru că pentru fiecare e diferit. Pentru mine, un dar este să mă facă să zâmbesc sau să mă facă să mă gândesc la ceea ce a creat. Cred că ăsta e darul absolut.
Da, și curajul să mergi mai departe, încrederea, bucuria, nu? Tot de la un artist, cred că...
Dorința de a face ce face el.
Teatru, da, până la urmă, de ce teatru există în continuare și foarte multă lume spune că nu va putea să dispară? E un loc în care ce se întâmplă?
În care toată lumea trăiește.
Da.
Da.
Se redă oamenilor într-un fel, tandrețea umană poate o găsim acolo.
Da.
În afară de înger, îngerașul meu, mai știi vreo... Mai apelezi la rugăciune? Mai spui rugăciune?
În fiecare seară, da.
Da?
Da.
Asta de la cine ai învățat-o?
Tot de la mama.
De la mama ta.
Da, da, da.
Cum treci peste momentele grele pe care sigur că le ai, ca orice om, Maria? De ce te sprijin?
Pe mama și pe sora mea. Da, sunt două puncte de sprijin pe care mă bizui, chiar n-aș putea fără ele să trec prin momentele grele. Mi se pare că ele sunt acolo doi piloni care mă susțin de fiecare dată.
Și la repetiții? Pe ce te sprijin? Pe text sau pe relația cu colegii tăi? Pe ce anume?
Da,
ce ți-e mai aproape?
Pe colegii mei, pe Maria Mică, care mai stă pe acolo uneori și mai scoate și ea capul și mai vorbește și ea uneori. Și pe ea mă bazez de foarte multe ori. Dar, da, pe colegii mei, clar.
Ai vocația fericirii? Dacă asta poate să fie o vocație?
Cum să nu?
Da?
Îmi doresc să fiu un om fericit.
Asta e minunat. Îți mulțumesc și aștept să văd ce se întâmplă cu viața ta și cu ce autor te mai întâlnești. Deja după Shakespeare, după Caragiale, după Cehov, îmi va fi greu să mai vorbesc cu tine, nu?
Eric Emanuel Schmidt, să fie următor.
Oh, foarte bine, da, e foarte interesant. Da, un autor foarte bun. Îți mulțumesc foarte mult, Maria.
Eu mulțumesc.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!